En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7, 1941. A date that will live in infamy.
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the field.
Wir werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Her i efteråret 2023 er det 80-året for de ca. 7.000 danske jøders flugt til Sverige, som fandt sted hovedsageligt i oktober 1943. Men 472 andre jøder, ja, de fik en anden skæbne. De blev arresteret og ført til den tyske koncentrationslejr eller ghetto Theresienstadt i det daværende tyske protektorat Böhmen-Mähren, altså nutidens Tjekkiet, og Theresienstadt, ja, det ligger, eller det lå, 80 km nord for Prag. I bogen Danske jøders liv og død i Theresienstadt, der er udkommet her i efteråret 2023 på forlaget Gyldendal, ja, der fortæller Kant Mag i litteraturvidenskab og Ph.D. i moderne historie, Silvia Goldbaum Tarabini, om denne gruppe jøders historie. Og derfor er det en glæde og fornøjelse at kunne byde velkommen til dig, Silvia Goldbaum Tarabini.
Tak.
Og du er også ansat som forsker ved Rigsarkivet.
Ja.
Så er det på plads. Og den her bog, som du har skrevet, Silvia, ja, den er faktisk udkommet på engelsk for et par år siden, og du har faktisk beskæftiget dig med det her emne i rigtig mange år. Så altså, hvorfor kommer der en bog om det, og hvorfor er det hele taget kastet over emnet her?
Jamen, det går egentlig helt tilbage til begyndelsen af 2005, hvor jeg var lige i gang med at flytte fra Danmark. Der arbejdede jeg på Center for Holocaust og Folkedrabsstudier. Og der fik vi et spørgsmål om, hvor mange danskere, der havde været i Auschwitz. Og det viste sig, at det kunne vi ikke svare på. Det synes jeg var meget overraskende, for det kan jo ikke være ret mange. Så det var egentlig noget, jeg havde besluttet mig for at gå i gang med i sådan et bare mit eget projekt, fordi jeg var ved at flytte til Polen på det tidspunkt. Så ind imellem der, pludselig sad jeg med en bog om Theresienstadt, hvor jeg blev i tvivl om, hvor mange der faktisk havde været i Theresienstadt. Og det tænkte jeg, det er faktisk endnu mere alvorligt, at vi ikke kan svare på det. Så gik jeg i gang.
Så det er dig, der har fundet frem til det autoritative svar, der hedder 472? Eller hvad?
Altså 472, det er dem, der blev deporteret med de fire transporter, der afgik fra Danmark. Mm. Der var 470 af dem, der kom til Theresienstadt. Og det synes jeg var vigtigt at slå fast, fordi det handler jo om mennesker. Altså bag det her antal er der jo 472 skæbner.
Det, der egentlig spurgte ind på det her, det var, hvor mange danskere, der kom til Auschwitz. Og fandt du nogensinde svar på det?
Nej, det er jeg ikke blevet færdig med, fordi jeg arbejder lidt langsomt. Det er derfor, den her bog først kommer nu. Men det er noget, jeg da håber, jeg på et tidspunkt...
Men kan du give sådan et sjusset estimat?
Ja, det kan jeg faktisk ikke, fordi det kommer an på, hvordan man definerer dansk også. Mm-hmm. Altså, der er én person, der bliver deporteret fra Theresienstadt til Auschwitz, af dem, der blev deporteret fra Danmark.
Ja.
Han var så... Altså, hvis vi rigtig skal sætte det helt... Altså, han var ikke dansk, han var statsløs. Men han er jo så deporteret fra Danmark, så ham vil jeg helt klart synes skulle tælles med. Men hvad for eksempel med kvinder, der er opvokset i Danmark, er blevet udvist på grund af, deres mænd blev udvist i 20'erne. De var måske dansktalende, talte dansk med deres børn, og senere deporteret fra Frankrig for eksempel, eller Belgien.
Og det er fordi, du siger, at man kigger ikke nødvendigvis på, om folk har dansk statsborgerret på det tidspunkt, hvor de bliver sendt til hvad hedder det, Auschwitz eller Theresienstadt for den sags skyld. Det er et altså...
Altså, det er ikke statsborgerskabet, som er afgørende. Dem, der bliver arresteret i Danmark, altså om de danske statsborger, statsløse eller... Nogle ganske få har et andet statsborgerskab. Altså, det er jo uvedkommende.
Og det er derfor, du fortæller, altså du bruger den sådan brede term, der hedder danske jøder. Og den indbefatter andre, der ikke... Der er måske nogle af dem, der er statsløse, men som har opholdt sig i Danmark i en kort periode eventuelt.
Ja, altså hvis vi taler det om Auschwitz, så er det en helt anden, og det er det, jeg siger, det kan man ikke rigtig svare på endnu. Det kræver rigtig meget gravarbejde. Men hvis vi taler om Theresienstadt, så er det altså jøder fra Danmark, ikke? Dem, der blev deporteret fra Danmark. Og der er 472 med de fire transporter.
Så er det begreb defineret. Og som sagt, du har skrevet en del om de danske jøders skæbne, og... Her i programmet har vi jo også tidligere beskæftiget os med emnet. Vi har haft besøg af historiker og forfatter Simon Ankergaard, der fortalte os om sin bog, Oktober 1943, De danske jøders flugt og fangenskab. Og din bog lægger vægten især på jøderne i Theresienstadt. Og er de efter din mening blevet sådan overset, eller hvorfor mener du, at der er behov for sådan en ny, grundig bog om emnet, så du måtte i gang? Altså, for der er jo blevet skrevet om emnet tidligere, blandt andet af nogle af de her fanger.
Jo, men en ting er jo vidnesbyrd. En anden ting er historisk, hvad skal man sige, oversigts... ja.
Forskning?
Ja, altså... jeg har prøvet at lave en bog, som er baseret på vidnesbyrdene, men som altså er et forskningsværk, ikke? Eller, hvor man får en bredere historie. Det er jo ikke kun én person. Hvis man skriver et vidnesbyrd, så er det jo gerne ens egen fortælling. Her har jeg prøvet at fortælle for alle, kan man sige. Altså både børn og voksne. Det har været svært at skrive om de ældste, fordi de har faktisk ikke efterladt sig ret meget, altså faktisk nærmest intet materiale, så der bliver det deres liv set gennem andres øjne, som jo allerede så er et andet led.
Så du indrømmer, der er jo en skævhed ved det, at det er sådan en det er de yngste, og dem, der måske har været midalderne på det tidspunkt, der som har efterladt sig noget, det er deres vidnesbyrd, man må basere bogen på?
Nej, altså den her bog har jo... Jeg har fundet masser af vidnesbyrd, som er skrevet i 40'erne.
Okay.
Eller dagbogsmateriale skrevet i Theresienstadt. Men lige de allerældste, altså 10% af de deporterede, var jo ældre mennesker. Altså, og der er meget, meget lidt materiale.
Også måske, fordi nogle af de ældre mennesker faktisk ikke er døde?
Ja. Undervejs. Altså en del af, hvis man tager dem, der var helt op i 80'erne, der var 12 deporterede, og af dem var der kun 3, der overlevede. Og ingen af de 3 har så efterladt sig nogle kilder om den tid, de tilbragte i Theresienstadt.
Man får en fornemmelse af, at du måske også mener, at jødernes historie fra Theresienstadt, den er sådan blevet lidt overset. I hvert fald sådan sammenlignet med, der står lidt i skyggen af redningsaktionen, som jo... Man jo også hylder Israel og andre steder og så videre, nærmest hver eneste oktober, så har man så står det meget stærkt. Det er den dominerende fortælling.
Ja, altså man kan sige, det som vi har beskæftiget os med i Danmark, det er jo netop altså selve flugt og redning, Og så Danmarks reaktion på deportationen. Vi har... Altså, det er som om, at jøderne, det øjeblik, de kommer over grænsen, hvad enten det er ud på vandet mod Sverige, eller det er over grænsen mod Tyskland, så forsvinder de ud af den danske historie. Mm-hmm. Så kommer de tilbage i 45. Men i de 18-20 måneder, der går, der har man... Altså, vi har jo heller ikke ret meget om de 20 måneders dansk-jødisk eksil i Sverige, som faktisk mit næste projekt kommer til at handle om.
Det bliver spændende at høre om.
Altså, det er ligesom, de er ude. Altså, som om man på en måde har set det som en jødisk historie, og ikke længere del af dansk historie, da de var ude over grænsen. Og det synes jeg var vigtigt at prøve at ændre på.
Vi har lige talt om dine kilder, du siger, de har efterladt vidnesbyrd og så videre, men du har også været aktiv og har nået at interviewe nogle af de her, fordi de er jo oppe i årene, mange af dem, og der bliver jo færre og færre med tiden. Det er jo sådan, det går. Er der andre sådan, ting, du sådan, kan påpege med, som er vigtige i litteratur her, sådan, til at forstå den her historie? Andre kilder, hvad vil du pege på?
Ja, altså udover alle de her forskellige vidnesbyrd, jeg har siddet med og interviewe, og altså så er der jo også genstanden, kan man sige. Altså for eksempel på forsiden af min bog er der en stjerne. Det er ikke bare en tilfældig stjerne, det var Lydia Frankenstein, som var en ung flygtning i Danmark. Det er en stjerne, hun bar i Theresienstadt. Og den fortæller på en måde sin egen lille historie. Altså man kan se simpelthen, der sidder en sikkerhedsnål i. Ikke? Så hun har formentlig kun haft den ene, så den var ikke syet fast på hendes tøj. Hun kunne rykke den fra for eksempel sin jakke til hvis nu hun tog jakken af. Ikke? For man skulle bære stjerne. Og i bogen er der også altså fyldt med alle mulige illustrationer, tegninger for eksempel lavet i Theresienstadt. Alle mulige... Altså andre typer af kilder, kan man sige.
Du skriver blandt andet, at vidnesbyrdene, de ændrer sig lidt over tiden. Altså der er sådan, det der blev skrevet i 40'erne, det ændrer sig lidt, som folk kommer op i årene og så videre, eller måske nye, der har pludselig lyst til at fortælle om, hvad der foregik dengang. Kan du ikke prøve at beskrive, hvorfor er det sådan?
Ja, altså for eksempel kan man jo sige, at fra 65 og frem, altså der bliver det... Og altså egentlig nok mest fra op i 80'erne, der er det jo mennesker, som var børn i Theresienstadt, som beretter om Theresienstadt. Og det er jo et andet blik, de har, end dem, som var voksne, eller dem, som var ja, unge mennesker. Altså alt afhænger jo af også, ja, hvor gammel man er, når man oplever noget. Der er noget, som børnene slet ikke kendte til, for eksempel, som derfor ligesom forsvinder ud. Eller de har nogle af de altså sådan, hvad skal man sige, 6, 7, 8, 9, 10-årige børn, de oplevede pludselig dernede en meget større frihed, end de havde haft hjemme. Fordi der var obligatorisk arbejde for forældrene, der var ikke nødvendigvis nogen til at tage sig af børnene. Så de kunne løbe mere frit rundt i nogle timer om dagen. Ikke? Så det er jo en helt anden fortælling, end hvis man ser på kilder fra deres forældre, for eksempel, som så fortæller om det tvangsarbejde, de udførte. Altså på den måde er øjnene, der ser, det spiller jo en vigtig rolle.
Er der så også noget i tonen og sådan noget i forhold til, altså er der en meget, er der bitterhed eller taknemmelighed, eller noget andet det? Der er også en anden ting, som du skriver, at lige omkring årene omkring Adolf Eichmanns rettergang og dom i Israel i 1961, der er der pludselig en
tavshed. Der er helt stille, ja. Og det var faktisk noget, jeg synes var virkelig interessant, fordi der er vidnesbyrd, altså fra 43 og ind til i dag. Og der er stort set ikke et år, hvor jeg ikke har fundet mindst en kilde fra. Bortset fra årene 61 til 64, som altså overlapper med sagen mod Adolf Eichmann. Og det er en sag, som ellers er kendt for at have fået overlevende i alle mulige lande til at ligesom komme frem igen og begynde at fortælle om deres oplevelser under Holocaust. Men ikke i Danmark, hvor det på samme tid Og også i løbet af sagen, altså der er en lille bid af sagen, der handler om Danmark, og den handler selvfølgelig om flugt og redning, ikke? Så det er ligesom det narrativ, der bliver cementeret på det tidspunkt, hvor at Theresienstadt er helt væk, og ja, der er ingen af de overlevende, det kan være det tilfældigt, det kan være det bevidst, som ligesom går ud og taler, hvad skal man sige, op imod det. Så der er simpelthen ikke, jeg har ikke fundet et eneste vidnesbyrd fra de år der.
Men som jeg også forsøgte på at stille indledende spørgsmål her, det var, er der et skifte i tonen, i det man fokuserer på fra de vidnesbyrd, der er i 40'erne og 50'erne ind til Eichmann-sagen, og så efterfølgende?
Jeg er ikke sikker på, om man kan sætte det så skarpt op. Men der sker ændringer i vidnesbyrdene. Altså for eksempel, hvis man ser på de vidnesbyrd, der er om de afgående transporter. Der var danske fanger, som var tvunget til at hjælpe til, når de her transporter skulle afgå. Deres arbejde bestod i at hjælpe andre fanger hen til slusen, som man kaldte det sted, hvor transporterne afgik fra, og sørge for, at de fik deres ting med og sørge for, at syge mennesker for eksempel blev ført derhen. Og i de samtidige vidnesbyrd for eksempel, altså de kilder, der er skrevet i Theresienstadt, en lille bitte smule dem, der er skrevet lige efter, der er det arbejde som transporthjælper, som det hed i ghettoen, det er faktisk set i sådan en slags positivt lys, altså at de her unge mennesker, de gjorde, hvad de kunne for at gøre den her afrejse så altså let i gåseøjne som muligt. Ikke? Men senevidnesbyrd om præcis det samme er meget mere fokuseret på desperation og den ventende udryddelse. Men de tidlige vidnesbyrd, altså i hvert fald dem, der er skrevet i Theresienstadt, altså der, man vidste ikke, hvad der ventede ved ankomsten i Auschwitz-Birkenau. Altså det, man var bange for, det var at blive sendt til et sted, man ikke kendte, og så særligt faktisk selve transporten fra Theresienstadt til, hvor det nu end måtte være, fordi langt de fleste, både danskerne, men også alle de andre, havde jo prøvet den her transport i kvæge- eller fragtvogne, presset sammen på alt for lidt plads.
Vi skal jo også lige dvæle lidt ved den her gruppe af mennesker på 470. De er alle sammen jøder, det ved vi, men jøder er jo forskellige, og de har forskellige baggrund, også socialt, og der er ligesom tre hovedgrupper. Kan du ikke prøve at beskrive, hvem er de her tre grupper af jøder, der bliver sendt til Theresienstadt?
Jo, altså de spejler faktisk ret fint jøderne i Danmark i 43, som var, at der var de her gamle danske jødiske familier, som havde boet i Danmark i århundreder. De udgjorde en fjerdedel. Både i Danmark som sådan, også blandt de deporterede. Så var der halvdelen, det var familier, som var indvandret fra Rusland, Østeuropa, i tiden lige op til og omkring 1. verdenskrig. Og så den sidste gruppe var flygtninge fra Tyskland, Tjekkoslovakiet, altså Hitlers magtområde, der var ankommet i 30'erne.
Og den sidste gruppe her, det er jo også mange af dem, de er sådan nogle, der egentlig havde et mål om at komme til Palæstina, og,
ja.
Og de er jo de vil gerne have en landbrugsuddannelse og så videre. Så de strander lidt ligesom i Danmark, jo, fordi
ja.
Målet er ikke Danmark.
Nej, altså ikke i den her gruppe af flygtninge, og det er faktisk det eneste sted, hvor man kan sige, at fordelingen ikke spejler jøderne i Danmark. Det er de her unge, som var kommet med to sionistiske programmer. Der var de yngste, som var 13 til 15 år gamle, som var kommet med det, der hed Jugendalia. Og de kommer til Danmark efter krystalnatten. Der er danske kvindeforeninger, der gik ind for og få Danmark til at modtage jødiske børn. Og der kommer så 380 børn til Danmark, og omkring 380 børn. Og så er der de ældre fra 16 år og op, som er også sionistisk program, men baseret på netop landbrugsuddannelse, for at man så kan komme videre og dyrke jorden. Det er faktisk en forlængelse af sådan et udvekslingsprogram, eller i samarbejde med et udvekslingsprogram, som Dansk Dansk Økonomisk Landbrugsselskab, mener jeg, har haft siden 1912. Men altså op gennem 30'erne, der er så flere og flere jøder, der kommer til Danmark på det program. Men der har faktisk været... Altså, de unge jøder, der kommer, der er faktisk nogen, der kommer allerede før 33, men ikke så mange.
Vi har i Hitlers Æsler gjort en del ud af selve jødeaktionen, som jo finder sted der i september-oktober 1943. Og man kan jo sige, og det var med Simon Ankergaards bog oktober 43, men det lykkedes jo at advare jøderne, og så de fleste slap væk. Men her kort lige for at opsummere, hvad er historien om jødernes flugt? Hvem tager beslutninger om at arrestere jøderne? Og hvem advarer jøderne? Og hvordan kommer det til at gå?
Ja, altså der er jo det her kendte telegram, som Werner Best afsendte den 8. september om, at han synes, at nu skulle der en jødeaktion i gang, samtidig med, at han sådan tager forbehold og siger, det kan skabe problemer i Danmark. Best sagde selv, at han sendte telegrammet, fordi han allerede under hånden havde fået oplyst, at der ville blive krav om en aktion. Og kan være, det kan ikke være, men det passer egentlig meget godt i det store billede, synes jeg, at det måske er noget, som allerede var i værk allerede. Fordi hvis man kigger på Theresienstadt, så er der faktisk nogle transporter, der afgår til Auschwitz-Birkenau på det tidspunkt, og det er første gang i et halvt år, der er transporter, der afgår derfra. Så det kunne godt passe med, at man regner med, at nu skal der komme jøder fra Danmark. Men altså, hvis vi går tilbage til Danmark, Best får så en besked fra Berlin om, at ja, nu altså aktionen skal gå i gang. Den besked får han 10 dage efter, han har afsendt telegrammet. Og så er der jo så Duckwitz, som lægger beskeden til danske politikere. Formentlig både med Bests vidne og, vil jeg mene, også på hans foranledning. Altså.
Og Duckwitz er sådan en handelsattaché ved den tyske?
Ja, han er marine søfarts...
attaché.
Ja. Og arbejder tæt sammen med Best, så det er meget usandsynligt, at han skulle gøre det på egen hånd.
Altså. Så det vil sige, at Best spiller det her dobbeltspil,
ja.
Og det vil sige, at det siger videre til danske politikere, som kontakter modstandsbevægelsen?
Nej, faktisk kontakter de allerførst formanden for Mosaisk Trosamfund, sådan at advarslen går til jøderne. Og derfra, eller samtidig med, en kontakter sin sekretær, som er gift med en ung jødisk flygtning, og hun advarer så Markus Melcher, som er fungerende rabbiner på det tidspunkt, fordi overrabbineren er faktisk allerede blevet arresteret 29. august og sad på det tidspunkt op i Horserød lejr.
Og det er overrabiner Friediger, som det, spiller en rolle her også, fordi han ender faktisk også i Theresienstadt.
Ja. Det er det nemlig. Altså 29. august, da samarbejdspolitikken brød sammen, der blev faktisk de første jøder arresteret. Fordi besættelsesmagten tog omkring 150 gidsler, og iblandt dem var der faktisk 22 personer med jødisk baggrund. Og en del af dem bliver så senere deporteret i oktober måned.
Men i hvert fald bliver der i hvert fald iværksat en redningsaktion hen ad vejen, Og rigtig mange kommer afsted, det kan vi jo roligt sige del på sin vis, er det jo en stor succes. Men der er jo også ofre her. Der er nogen, der omkommer undervejs, drukner ude i Øresund. Der er også nogen, der begår selvmord. Altså, tragedierne, de står virkelig i kø her, og vi har været omkring mange af dem. Det er ikke, fordi vi skal negligere dem, men vi har bare været omkring de andre programmer, og vi skal tale om Theresienstadt i dag. Så jødeaktionen, kan man sige, den mislykkedes i stort tal. Vi ved også, at danske myndigheder, landets præster, kongehuset, protesterer undervejs over for tyskerne, fordi man får jo arresteret nogle jøder, og der er jo sådan set også et skib i København, som skal sejle jøderne til Tyskland, og undervejs så er der de her protester, og umiddelbart så er der jo så enkelte at de her arresterede jøder, som ikke kommer af sted. Og mest prominent er formentlig Hanna Adler, som jo i sin tid jo også skabte den her Sortedamsskolen.
Ja, Hanna Adlers fællesskole. Den første skole i Danmark, hvor piger og drenge de faktisk gik i skole sammen.
Og som senere bliver skole med Sortedam. Ja. Jeg siger det, fordi min kone selv har gået der. og det vil sige jo, altså hun er jo en meget ældre dame her.
Hun er 3-4-4.
Og nogen mener jo også, at det er hende, der er forlægget for Jakobe i Lykkeper af Pontoppidan, så er vi vist alle sammen med. Men og hvorfor er det lige, at Hanne Adler slipper for at komme til Tyskland?
Ja, altså hun... Der afgår fire transporter, de første to, det er der 2. oktober, og så er der en, der afgår 13. oktober, og på det tidspunkt er Hanna Adler stadigvæk fanget oppe i Horserødlejren sammen med 30-40 andre jøder. Der er nogen, som er arresteret, som er blevet sat fri, men det er fordi, de er beskyttet via ægteskab med en ikke-jøde, eller fordi de har en ikke-jødisk forælder. Altså i Danmark var den tyske deportationsforordning, at man kunne deporterede hele jøder. Og det er faktisk derfor så, at Hanna Adlers historie bliver helt særlig, fordi hun er, så vidt jeg ved, den eneste heljøde, som ikke er gift med en ikke-jøde, eller har en ikke-jødisk forælder, som bliver sat fri. Og det gør hun, efter at cirka 400 af hendes tidligere elever, en del af dem i meget prominente stillinger i Danmark, de har lavet en bønskrivelse til Werner Best om at løslade hende.
Og det er jo svært at tale om de her ting, uden at man ligesom på en eller anden led bliver nødt til at gå ned i den der sti, hvor man jo sådan deler mennesker op i den her raceterminologi om halvjøde og kvartejøde og så videre. Det er beklageligvis, men ja. det er altså den prisme, man er tvunget til at forstå, hvorfor de her ting finder sted. Og så det her, du fortæller, det er, hvis man som jøde er gift med en dansker, der ikke er jøde, lad os sige det på den måde.
Ja, tysk optik en arier.
Ja, en arier. Ja. Og så,
eller i en nazistisk optik.
Men altså en ikke-jøde. Ja. Og man kan sige, det er ikke nødvendigvis en af jødisk tro, fordi hvis man er kristen, konvertit, det er sådan set ikke godt nok for at slippe.
Nej, altså så kan man faktisk... Altså I Tyskland blev man deporteret, hvis man var det, man kaldte geltungsjude, hedder det. Altså, man bliver talt som jøde, ikke?
Geltung, altså man gælder som
man
jøde.
Man gælder som jøde, ja.
Og det vil sige, det har ikke noget med tro at gøre. Det har noget at gøre, hvordan man er som af blodet eller af etnisk afstamning, ikke?
Jo, altså hvis nu man for eksempel kun er halvjøde, men man er medlem af et mosaisk eller en jødisk menighed, så tæller man som geltungsjude.
Vi kan summere op. Altså, det er folk, som nazisterne mener er jøder, og hvis de så er gift med en dansker, som ikke er jøde, jamen så slipper de simpelthen for at komme til Theresienstadt.
Der er faktisk et eksempel med, der er jo simpelthen 5 personer, der bliver sendt tilbage til Danmark fra Theresienstadt i januar 44. Netop fordi, at de så er såkaldt fejldeporteret. Altså det er 2 mænd, som er gift med ikke-jødiske kvinder, og det er 2 kvinder, hvis far var ikke-jøde, deres mor er jøde og sidder i Theresienstadt, og de var oprindeligt, skulle de ikke have været med, men de valgte at tage med, fordi deres mor er en dame på 80 der i oktober 43. Men de bliver altså simpelthen returneret til Danmark i januar 44, fordi de bliver betragtet som fejldeporteret. Og derudover er der så en lille pige, som var blevet deporteret med sin mor, men hvis far er ikke jøde og sidder tilbage i Danmark, og forældrene er skilt, så hun bliver så også sendt tilbage.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Som vi har nævnt, så var det en meget forskelligartet gruppe med meget forskellig baggrund, og der er og vi er også inde på det, om der er lidt forskellig nationalitet. Nogle er simpelthen statsløse, så de har jo ikke nogen nationalitet. Og også sådan erhvervsmæssigt er det også meget spredt. Vi har en overrabiner, vi har frisører, vi har grosserer, og vi har en klovn sågar. Ja. Så det er meget bredt, og så er der selvfølgelig også nogen, der er husmødre simpelthen. Det er man jo meget på det tidspunkt.
Der er alt muligt, altså.
Og de bliver jo ligesom transporteret på to måder. Der er en aktion, som finder sted på Fyn og Jylland, og så er der selvfølgelig Københavnsområdet, hvor de fleste jøder bor på det her tidspunkt. Og de kommer ned med det her skib, Vardeland, som sejler dem til nutidens Svinutje, datidens Svinemünde. Mm-hmm. Og derfra bliver de så transporteret i kvægvogne, presset sammen, stuet sammen som kvæg nærmest,
ja.
Og så kommer de til Theresienstadt, og det har måske mange lytterne jo set i diverse film, at det er en frygtelig oplevelse. Og hvor lang tid tager det egentlig, og den tur, det tager jo et døgns tid eller to, ikke?
Ja, det er altså den første der, da de ankommer til Svinemünde den 3. oktober tidlig om morgenen. Og derfra kommer de så til Theresienstadt sent om aftenen den 5. oktober.
Nu skal vi høre nogle danske jøder fortælle i dokumentarfilmen Theresienstadt, danske børn i nazistisk fangenskab, hvordan de oplevede togtransporten.
Der blev vi så stuet ind i nogle kreaturvogne. Og det var altså vogne, som havde været brugt til at... Hvorfor er de kreaturvogne til at transportere køer med?
Og min mor fandt hurtigt ud af at skubbe mig lige ind til siden ved døren til venstre. Fordi hun tænkte, jamen der må være mere luft. Hun var godt klar over, at de døre blev lukket på et tidspunkt. Og så sagde hun, her bliver du siden, du rør dig ikke ud af stedet. Og det varede jo ikke ret lang tid, så var hele... den vogn fyldt, og den var fyldt til bristepunktet.
Så var der en af dem, som skulle ind i vores vogn, der gav sig til at skrige og hyle op. Han vidste godt, at der skulle ske, og nu skulle vi dø alle sammen, og det var helt forfærdeligt. Så nogen holdt ham på hans arme, og nogen holdt ham for munden, og så fik man ham ind i godsvognen. Og så sagde man til ham, hvis han ikke holdt op med at skrige og hyle, så kunne man risikere, at tyskerne ville skyde ind i vognen for at få ro. Og så tog han altså stille.
Der var ikke mulighed for, at alle kunne sidde samtidig. Der var slet ikke tale om at ligge ned. Og det blev sådan på skift. Nogen stod, nogen sad. Og der var bagage med også. Og lige pludselig så blev dørene knaldet i. Og der blev helt mørkt. Og så blev der sat en lås i udefra. Og så på et givet tidspunkt, så satte toget i gang. Og vi var på vej. Men vi vidste ikke, hvor vi skulle hen.
Der finder jo, som nævnt, også en transport afsted fra Fyn og Jylland, og det er sådan omtrent på samme måde.
Ja, altså den kører, det er et tog bestående af kreaturvognen, der kører fra Aalborg, og så med stop i forskellige jyske byer, og i Kolding kommer så jøderne fra Fyn, de er blevet fragtet til Kolding, og har så opholdt sig nogle timer i Staldgården, altså som er de gamle stalde til Koldinghus.
Og som senere hen bliver Gestapos hovedkvarter.
Ja, meget kort tid efter bliver det Gestapos hovedkvarter. Altså lokale hovedkvarter. Og så bliver de så under luftalarm ført til stationen i Kolding, og også ombord på det her tog. Og så kører de hele vejen ned til Theresienstadt.
Hvordan er det med tøj, penge, proviant? Har de det med?
Nogen har noget med. Altså, nogen er jo taget på flugt og har en lille kuffert med, de havde pakket. Det er ikke bare fordi, man har noget med, at man nødvendigvis får det med ind. Fordi når man ankommer, så bliver alt rodet igennem og sådan noget. Og der er nogen, der mister bagage der. Også bare kufferter, der aldrig senere bliver udleveret. Mange af dem, der var på flugt, og også faktisk en del af dem, der bliver taget derhjemme, de har kontanter med eller værdier, altså dels som man havde regnet med at skulle leve af i Sverige, ikke? Eller man har fået besked på, hvis man bliver arresteret i sit hjem, at man kan tage værdier med eller penge med. Og det bliver jo så konfiskeret ved ankomsten.
Bliver jøderne her, bliver de sådan udsat for vold undervejs? Er der eksempler på det?
Altså under selve transporten. Altså faktisk selve transporten er noget af det, vi på en måde ved mindst om. Altså udover, ligesom vi har hørt nu, altså det der med, at man sidder, eller det er svært, man kan ikke sidde, man er klemt sammen.
Det er stærkt ubehageligt, det vi med på. Ja. Men er det sådan, at man bliver mishandlet undervejs på skibet og så videre?
Altså, i et eller andet omfang er der nok slag, og i hvert fald råb og skubben. Men jeg har faktisk ikke nogen. Det er meget få direkte vidnesbyrd, der er derom. Og det var noget, jeg opdagede meget sent selv i de interview, jeg selv har lavet. At det faktisk var noget, som jeg næsten ikke spurgte ind til, fordi det var så tydeligt, at folk ikke talte om det. Altså, det var som om, at det brud med virkeligheden, eller den virkelighed, man kendte, altså, det sker der, ikke? I meget stærkt, eller meget stort omfang. Og ja, desværre var det noget, jeg selv opdagede ligesom for sent i forhold til min egen interview, at jeg faktisk ikke spurgte ind til. Og det er noget, som i mange skriftlige vidnesbyrd, der faktisk kun står lidt om. Så hopper man direkte videre til ankomsten til Theresienstadt.
Og så er det jo det store spørgsmål. Hvorfor kommer de danske jøder til Theresienstadt?
Ja, det er et godt og stort spørgsmål. Altså,
hvorfor der, og hvorfor ikke alle mulige andre steder? Der er jo faktisk også danske myndigheder, der siger, kunne vi ikke ligesom senere hen, man kommer til at gøre det med modstandsfolk, der er blevet dømt ved tyske ret og sådan noget. Man oplever at frysleve lejren, hvor man ligesom holder på dem i Danmark. Der er jo departementschefen Svendingsen fra Udenrigsministeriet, han siger, at vi kunne måske lave en dansk lejr, og så kunne de jo blive der, og så sørger man for, at de får noget mad, og de bliver ikke mishandlet.
Ja, altså det var sikkert meget heldigt, men nu bliver det jo sådan lidt kontrafaktisk.
Ja, men
sikkert meget heldigt, at man ikke internerede alle på dansk jord, fordi netop som det skete med Frøslevlejren, det var jo en aftale, der ikke holdt. Der afgår jo transporter mod Tyskland fra, så hvis man havde interneret alle jøderne, så havde de jo været virkelig let at få sendt afsted. Men altså Theresienstadt er et særligt sted. Det er nævnt allerede i Wannsee, under mødet i Wannsee, hvor det bliver kaldt en ældre ghetto. I første omgang er det tjekkiske jøder, der kommer dertil, altså da Theresienstadt bliver oprettet, det er i slutningen af 41. Og i Tjekkoslovakiet, de tjekkiske jøder, får den funktion som en transitghetto. Altså den største del af dem kommer igennem og videre til Auschwitz-Birkenau eller andre udryddelseslejre. Men for de tyske jøder, der bliver det så den her ældre ghetto primært, eller til at begynde med. Og så på et tidspunkt begynder man også at deportere folk dertil, som man i hvert fald til at begynde med ikke ville slå ihjel. Altså, det kan være dekorerede soldater fra 1. verdenskrig, eller kunstnere og videnskabsmænd.
Prominente fanger, kunne man kalde det, eller hvad?
Det kunne man godt kalde det, men det er så sådan en kategori, der faktisk findes i Theresienstadt, og det er ikke alle, for eksempel videnskabsmænd, som bliver prominente, men så der er også sådan en dobbelthed.
Men altså, du nævner, at Theresienstadt er allerede nævnt ved Wannsee-konferencen, hvor man jo så planlægger folkemordet på jøden. Der er det, og det er jo ikke nogen udryddelseslejr, det er en mindre koncentrationslejr, har man indtryk af.
Altså, det er faktisk en ghetto. Den er under, sådan helt strukturelt set, er den ikke under samme kontor. Og det er faktisk lidt vigtigt, altså selvom det lyder meget som KZ-lejrene. Altså, den opererer direkte under Reichssicherheitshauptamt, som er der under det, der hedder Judenreferat, som faktisk er, hvad skal man sige, Eichmanns kontor. Ikke? Og det gør KZ-lejrene ikke. De er under noget andet. Og altså Eichmann er på mange måder tæt på Theresienstadt. Han besøger også ghettoen af flere omgange og har efter sigende et kontor der, hvor han kommer en gang imellem. Det er ikke noget, jeg kommer ret meget ind på, for det er sådan irrelevant i den danske fortælling.
Så det er så bare for at opsummere her. Theresienstadt er sådan et lidt specielt tilfælde.
Ja.
Det er en gennemgangslejr, kunne man kalde
for nogen.
For nogen, og for andre er det sådan et sted, hvor man opbevarer jøder, man ikke sådan umiddelbart kan slå ihjel. Der kan være alle mulige politiske hensyn. Det kan måske være hensyn til det politiske eksperiment, man har med Danmark, som jo er ret enestående i forhold til alle de andre besatte lande. Så det er derfor, det er sådan en særlig et særligt sted, og som adskiller sig fra andre lejre i Nazi-Tyskland.
Ja, det gør det.
På det her tidspunkt, der bor der omkring 50.000 mennesker. Og de oprindelige beboere, de er jo sådan set blevet, som var bestået af hovedsageligt tjekker, de er blevet fraflyttet temmelig langt. Og hvis man har været dernede i Theresienstadt, så minder det jo om sådan en kaserneby, altså
ja.
Som Fredericia et eller andet sted, kunne man måske kalde det. Eller nogen, det er en meget stor kaserneby. Det er sådan, den er sådan meget rette vinkler og sådan noget.
Ja, det er sådan en vold, altså den er jo omkranset af sådan en stjerneformet vold.
Ja.
Altså man kunne sige, at det er en stor version af Kastellet, for eksempel, her i København. Altså, det er jo...
Og har været en kaserneby under Østrig-Ungarsk...
Ja. Den er bygget i 1780 og var altså som garnisonsby, og består så af to fæstninger, altså den store fæstning, som er der, hvor ghettoen så kommer til at ligge, og så den lille fæstning, som, som er et Gestapo... fængsel, hvor mange tjekkiske modstandsfolk for eksempel sidder fængslet, og som sådan set også bliver brugt som fængsel for selve ghettoen i nogle tilfælde.
Vi ved jo senere hen, at Theresienstadt får den funktion, det skal være sådan en slags udstillingsvindue til påvirkning af verdensopinionen. Er det også tanken her på det tidspunkt? Det skal være sådan en, se hvor fint jøderne har det her, vi behandler dem pænt, og Internationalt Røde Kors kommer og kigger, og der kan jeg bare se, at vi behandler vores jøder pænt. Rent.
Ja, altså det er sådan, Theresienstadt er blevet kendt i eftertiden, men... Altså, der er i alt tre besøg. Det første besøg, det fandt sted i juni 43, hvor det nazificerede tyske Røde Kors besøgte Theresienstadt.
Og det er altså før danskerne kom?
Det er før danskerne kom derned. Og de var simpelthen, på trods af, at det er nazificerede tyske Røde Kors, så var de faktisk chokerede over de forhold, de så. Det er der sådan en underhåndsrapport om, fordi en... kender en, der arbejder i Røde Kors, Internationalt Røde Kors, og beretter til ham. Derfor til det næste besøg, som finder sted i sommeren 44, mens danskerne er der, der bliver så gjort uendeligt store forberedelser. Altså, der bliver sat musikpavillon op, der bliver sået græs, lavet park og et børnehus med meget, meget yndige tegninger på væggen. Og, altså, der er ikke grænser for, hvad man gør. Og alt er indstuderet til det her besøg, som finder sted 23. juni 44. Altså helt ned til, hvilken vej de besøgende skal føres rundt og sådan noget. Inden besøget finder sted, har man sørget for, at ca. 7.500 mennesker er blevet sendt til Auschwitz-Birkenau, for der ligesom ikke skal være så overfyldt. Så det hele ser lidt mere let og luftigt ud. Og en del af fangerne fra Danmark har så også fået bedre indkvartering i forbindelse med det her besøg, fordi der er to danske besøgende. Det har så betydet, at andre fanger er blevet mast tættere sammen. Ikke? Danskerne blev jo hurtigt en integreret del af ghetto-livet, altså, og havde jo alle mulige kontakter via deres arbejdskommandoer, eller hvor de nu var indlogeret, eller altså, man kendte, de lærte lynhurtigt mange, og kendte også nogen, der mødte familiemedlemmer. Og det der med, at nogen blev sendt afsted, altså det var meget voldsomt.
Det tog man ikke let på.
Nej, det tog man ikke let på, på noget tidspunkt. Altså det er tydeligt, både i de sene kilder, men også i de samtidige kilder.
Og, det, og vi altså, snakker også om, det er nogle gange kærester, det er legekammerater,
ja.
Det er kolleger, venner,
det er
familie.
Ja. Altså,
så det her med at sige, vi er danske jøder, vi har ikke rigtig noget med de andre at gøre, det, og vi lukker os om os selv. Det er ikke det, du genfinder i kilderne.
Nej, slet ikke. Altså, tit så har man jo læst det lidt ligesom, at den danske gruppe var sådan en lille
fasttømret
gruppe, som så var landet der. Og sådan er det overhovedet ikke. Altså,
men de bliver jo forskelligt behandlet, også de her danske jøder, fordi de bliver jo indkvarteret lidt forskelligt.
Ja, altså, der er nogen, der med det samme, nu nævnte vi det der med prominente før, der er en lille gruppe, som med det samme bliver prominent. Og det, som er vigtigt ved at blive prominent, det vigtigste er faktisk, at man får bedre indlogering eller indkvartering end de andre. Det betyder, at man kunne bo sammen familievis i et værelse eller i et rum, godt nok sammen med andre, men så var man dog sammen. Altså, så boede man måske 6-8 på et værelse. Men det var langt bedre end de her overfyldte lofter, hvor man lå på sådan nogle hømadrasser direkte på gulvet, eller lige så overfyldte, hvad skal man kalde det, sovesale, hvor man boede i de her køjer, og hvor mænd boede for sig og kvinder for sig, og børn op til 10 år boede så med deres mor, men over 10 år, så boede man så altså alt efter, om man var...
Har danskerne nogen indflydelse på, hvor de skal bo? Der er jo overrabiner Friediger, han spiller jo en eller anden rolle. Har han sådan en magt til at, ligesom at fordele folk efter, hvem de er osv.?
Ikke rigtigt. Altså, der er lige op til besøget, der er der sådan en slags screening, kan man kalde det, hvor alle bliver indkaldt, og så er der nogen, der får at vide, at de skal så flytte, fordi de skal til de her lidt bedre indkvarteringer, eller danskerhusene, som man faktisk kalder dem der. Det er faktisk folk, der arbejder i Raumwirtschaft, som er dem, der står for fordelingen af indkvartering. Friediger har nok lidt at sige der, men det er ikke hans beslutning. Og han forsøger faktisk at få flere indkvarteret bedre. For eksempel i det pæneste af de her danske huse, der bliver indrettet en, altså om man tror det er løgn, en dagligstue, fordi det skal jo se pænt ud her til besøget. Og der skriver han i flere kilder efter befrielsen, at han forsøgte ihærdigt at få den omdannet til beboelse. Ikke? For der kunne let have boet flere mennesker, som så kunne have boet mindre presset. Ikke?
Men ikke desto mindre, så kan vi jo se og læse i din bog, at der opstår i hvert fald kritik af ham, berettet eller uberettet, hvor blandt andet de jøder med baggrund i Rusland, som vi faktisk har flertallet, de mener, at han forfordeler nogle fangegrupper til gunst for de gammeljødiske familier, især når det kommer til sovepladser, og det er faktisk også en kritik, man kan genfinde i fordelingen af fødevarer.
Ja, det er faktisk primært i forbindelse med pakkerne.
Er det en fair kritik?
Ja, det synes jeg, i forhold til pakkerne, det er altså... fordi det, der sker, det er, at der kommer jo pakker fra Danmark. Fra marts 44 begynder der at komme fødevarepakker afsendt fra Danmark. Og de skal sendes med navn på, altså så de skal have en individuel modtager, de skal også have en individuel afsender, og så bliver de ellers sendt i sådan nogle store kasser. I hver pakke er der også nogen, eller i hver kasse er der også nogle pakker, som ikke umiddelbart har en modtager, som man kan finde. I begyndelsen kan det for eksempel være nogen, som man faktisk troede var i Theresienstadt, men som faktisk er i Sverige. Det kan også være nogen, som altså et navn, som er fra nogen, som slet ikke er deporteret fra Danmark.
Der kan være sket forveksling, og der kan være mange ting.
Der kan være mange ting.
Og folk, der går hen og dø.
Ja, det kan også være på folk, som i mellemtiden er døde. Men så der er de her ekstra pakker, som Friedrich står for. Altså, de bliver ligesom, han får lov til sig at fordele dem. Og der er der altså vidnesbyrd fra personer med altså fra den gruppe af russiske jøder, som netop siger, at de der pakker, de gik så altid til danske jøder. Og det er meget følsomt, fordi det er jo også, altså det er jo ikke nødvendigvis folk, som er statsløse, det er også folk, som er danske statsborgere, hvor de synes pludselig, så er der altså ikke engang nok, at jeg faktisk er dansk. Det er fordi, jeg ikke er gammeldansk. Ikke?
Så det er en spillelse. Er det en fair kritik?
Jamen, det tror jeg, det er.
Altså, det vil sige, her kan man i hvert fald se, at der er en forskel.
I forhold til pakkerne, der er det en fair kritik.
Og altså, man kan sige, i begyndelsen, før de her Røde Kors-pakker, som faktisk oprindeligt er nogle, det danske initiativ, Røde Kors, det er faktisk først senere i 1944, det sker. Men der handler alt om mad. Vi ved, at 89% overlever, og 11% går til, og det er overvejende ældre mennesker, og det er specielt i begyndelsen, altså fra de kommer der i oktober, og så måske, så går der vel 3-4-5 måneder, før de første pakker kommer. Der handler alt om mad, altså det er ligesom vi kender fra litteraturen og film og andre ting, altså i koncentrationslejr, der handler det om at få noget at spise, og det handler om at ikke arbejde så meget, fordi hvis man får et hårdt arbejde, og man ikke får noget at spise, så mister man simpelthen energi og så videre, og til sidst så dør man nærmest af sult. Så hvordan er forplejningen på det her tidspunkt i oktober, december, november, december og januar? Altså fra 43-44?
Ja, altså der er tre uddelinger per dag, som man står i kø meget, meget lang tid for at modtage. Og en, meget ofte to af dem består af væske, altså en meget tynd suppe eller kaffe, som er bare brunt vand. Det har næppe noget som helst med kaffe at gøre. Og som er altså tre deciliter væske, ikke? Det er et måltid.
Med meget lidt næringsværdi.
Meget, meget lidt næringsværdi. Derudover, så får man så et stykke brød, og der er så forskellige stykker, alt efter hvilken kategori arbejde man har. Faktisk dem med det hårdeste arbejde får lidt større rationer af brød. Brød bliver uddelt hver tredje dag, og så skal man så holde styr på det. Derudover er der nogle bitte små sukkerrationer og margarinerationer, men altså som er meget små og ikke på daglig basis.
Så det vil sige, altså danskerne får det samme som alle de andre i den her lejr, og du skriver i bogen også, at det har du kilde på, at det også, når der kommer sådan, hvis der er mulighed for at få en ekstra ration, så står de i kø for at få det, fordi de har altså mindst, så på det her tidspunkt, der har danskerne faktisk ikke nogen særstatus i lejren, eller noget, der tyder på.
Nej, altså det er samme vilkår som for alle andre. Det, som, som er særligt med danskerne, det er jo så, at de, og det ved de ikke selv, hvorfor, og det er også et spørgsmål, om vi ved det i dag, men at de er undtaget transport videre. Og det er noget, de ikke selv lægger mærke til i begyndelsen, fordi der afgår nogle transporter i december, som de også skriver om i deres samtidige kilder, altså en tjekkertransport afgår til Polen. Det er sådan, det bliver set af en af danskerne.
Tjekkiske jøder.
Ja.
Og hvis man er til Resenstadt, så det er det de steder, man skal gå ned og besøge. Det er simpelthen der, hvor jernbanesporet fører ud af lejren og så til Auschwitz. Meget følsomt sted at opleve. Så det er ret vigtigt, fordi det er der, hvor tragedierne virkelig finder sted. Og det får de danske jøder også mulighed for at se med egne øjne, fordi det er dem, der ofte hjælper de mennesker afsted. Lejrene er organiseret på den måde, at der jo faktisk er en jødisk lejrledelse og en selvforvaltning. Lidt ligesom det er jo, man så i ghettoerne i Warszawa og andre steder. Man har et eget politi, man har et domstol, man har sågar pengevæsen.
Ja.
Hvad er filosofien bag det?
Ja, det er jo en ghetto. Altså, det er jo...
Men
det,
hvorfor er det ikke, er det ikke SS'er med chef og hunde og knipper og rundt og
SS'erne er jo også over selvadministrationen. Altså, det er jo dem, der har det endelige. Og så har jøderne inden for en vis grad frihed til at forvalte, som de nu vil. Ikke? Men det er jo så for eksempel SS, der siger, nu skal vi have 5.000 jøder afsted. Så får jøderne så påbud om, altså faktisk, der er så sådan en transportledelse og sådan noget, der er afdelinger for alting i den jødiske selvadministration, så får transportledelsen besked om, at der skal udvælges så og så mange. Nogle gange er det efter sådan en særlig nøgle med så og så mange tjekker, så og så mange tyskere. Så der har man ikke så meget at sige. Altså, det...
Og borgmesteren, det er sådan, eller jødeældste, det er ham, der ligesom... har opgave med også at sende folk et sted og så videre, og har det sidste ord i mange af de her sager. Så der er sådan en skal af noget selvbestemmelse her. Men der er mange, det er jo et sted med mange regler. For eksempel er der sådan, meget handler selvfølgelig om mad, og det handler om indsmugling af fødevarer naturligvis. Og det er ikke sådan helt nemt at styre på, fordi man skal betale 12 af de der fødevarepakker, og man må ikke ryge cigaretter og så videre.
Nej, der er slet ikke, er der slet ikke cigaretter.
Og der er hårde straffe for smugling, altså ja. Man bliver ikke slået ihjel, men man kommer man sidder i fængslet, i jordhuler og andre ting i temmelig lang tid og sådan noget, så det er jo bare vilkår.
Ja, det er altså, der er regler for alting, altså, noget af det, altså, som der er sådan et meget tidligt vidnesbyrd, for eksempel fra en ung mand, som var blevet taget for at prøve at stjæle kartofler, og som beskriver meget rørende, hvordan, altså det der med, han var jo allerede fanget, ikke? Men nu er han så også i fængsel, hvor fødevareportionen eller rationen er endnu mindre end udenfor og sådan noget, ikke? Men det der... At man ligesom kan være dobbelt fange, ikke? Det var noget, der gjorde stærkt indtryk på ham.
Og du beskriver også i bogen om, at man har sådan en diskussion med sig selv omkring det, om man må stjæle. Og man må godt stjæle fra, som sige, hovedet. Altså, hvis man for eksempel arbejder med fødevarer, så må man gerne stjæle derfra, men man må ikke stjæle fra hinanden.
Nej, der er stor forskel for fangerne på, om det er det, man kalder et sløjse, som er fra det fælles, inden det er blevet fordelt, eller om det er kammeratschaftsdiebstahl, altså tyveri fra en kammerat, som er jo det, vi vil sige, at stjæle noget fra nogen. Ikke?
Men danskerne sulter de første 4-5 måneder, og der er vel også nogen, der dør af underernæring på det her tidspunkt?
Ja, der er altså 40 ud af de 51... der dør, voksne, der dør, ikke? De dør i tiden, før fødevarepakkerne kommer. Og det er jo en ret stor del, ikke? Så, og det er noget, Altså, der er vidnesbyrd om også, hvordan folk er døde, altså i af ja, underernæring, eller som følge af, at de har været så i så dårlig fysisk stand, at de bliver syge af noget andet. Ikke?
Og de dør vel også af infektionssygdomme? Altså, man er jo presset sammen i mange mennesker på sådan et ret... lille område, og det er jo altså før penicillin ligesom er udbredt.
Altså, det som der sker er, at selv sådan nogle fuldstændig banale ting, som for eksempel loppebid eller væggelusebid, som man så krasser i, det inficerer lynhurtigt. Så sygdomsforløb er anderledes, end de er. Og det er selvfølgelig svært at sige nu, fordi vi har jo, altså, vi har nogle optegnelser om, hvad folk er døde af, men præcis det ene eller det andet er jo nogle gange svært at vide i dag for os. Men folk bliver altså meget syge.
Og det, som også gjorde stort indtryk på mig, det var sådan noget med at læse de her beskrivelser af, at der var så meget lus og lopper og væggelus, at der var nogen, der simpelthen, altså på de der sovesal, så der var nogen, der foretrak at sove udenfor.
I sommermånederne og efterårsmånederne, der særligt kvinder og børn, der hvor de boede på et tidspunkt, der var virkelig, virkelig meget utøj. Og de sover udendørs, og det er jo et stort problem, fordi der om efteråret, det er 44, vi taler om, når det så begynder at regne om natten, altså så skal man jo op og ind, og hvis man har små børn med og sådan noget, men det føles alligevel som en bedre måde at gøre det på, end at sove indendørs, hvor man bliver bidt til blods.
Når man nu bliver syg, så går vi jo til lægen og sådan noget. Altså, er der mulighed for at komme til læge? Er der medicinsk behandling? Er der læger i Theresienstadt?
Ja, der er ret mange læger faktisk til at begynde med. Indtil efteråret 44 er der en del læger. Og der er også en del af det her selvadministration. Det er også sundhedssystemet. Der er også et ghettohospital, og der er sådan nogle sygestuer rundt omkring. Altså medicinsk behandling, sagde du, det er sådan lidt mere tvivlsomt. Det er ikke en ting, at der er en læge, som kan sige, jamen du skal holde såret rent. Og der er for eksempel en meget fin dagbogsbeskrivelse af en mand, som har fået en infektion i fingeren, og som fortvivlet skriver, hvordan skal jeg holde såret rent, for jeg har ikke noget sæbe. Altså, så der er, systemet er der, kan man sige, men det er ikke nødvendigvis, at der er det medicin, man har brug for. Der er noget medicin.
Og der kommer også medicin med Røde Kors på akkurat.
Der kommer faktisk, under Røde Kors besøget, har de to danske besøgende en del medicin med.
Men formentlig ikke nok til...
Ret sikkert ikke nok. Altså,
Nu skal vi høre et vidne, Salle Fischermann. Han var 15 år i 1943. Han fortæller så her som 91-årig i en film, som Røde Kors har lavet med ham, hvordan han oplevede livet i lejren.
Vi får et brev hos, en lille bitte brev med 10 gram sukker. Og det får vi jeg tror, det var hver uge. Brød derimod, det får vi hver tredje dag. Det er en form for rugbrød. Og hvis vi tager et dansk rugbrød, og så siger 10 cm af det, det var 3 dages kost. Så det var jo ikke meget. Og der dør jo også utrolig masse mennesker. Men man er jo vant til at se de døde hver eneste dag. Det opdagede jeg, da jeg kom ind i lejren. Der så jeg den første trækvogn, hvor benene stak ud, og de kørte med dem ud. Når man havde sådan en snit stykker, så blev de lagt i sådan nogle trækasser, aflange trækasser, og stillet op på et lad med heste for. 600-800 meter ud, der lå et krematorium med 4 ovne. Og der tog med hver enkelt og lagde dem ind i et rum først. Og det var jøder, der skulle gøre det. Og så skulle de åbne munden, og hvis de havde guldtænder eller noget, skulle de trække dem ud. Så blev de brændt. Der var 4, som jeg sagde, 4 ovne. En af gangen. Og når de var brændt, så blev asken taget ud, lagt op i en papurne, og skrev navn og nationalitet og lignende, og stillet ud på et lager. Det værste at være der, det var, når man havde nogle gode venner. Og så de gik i transport. Der var ikke noget værre end det. for man vidste godt, hvor vej det gik. Når de så kom til Auschwitz eller det andet sted, så blev de jo, dem der var arbejdsdygtige, de blev taget fra og skulle ud og arbejde, og resten, de blev gasset.
På et tidspunkt så finder regeringen og civile sammen om at sende nogle fødevarepakker, og det er blandt andet fondet af 1944. Hvordan foregår det sådan i praksis?
Ja, det er altså ægteparret Richard og Vibeke Ege, og Richard Ege, sekretær Ruth Bredsdorf, og biskop Fuglsang Damgaard og forskellige andre, de har alle sammen været involveret i at hjælpe jøder til Sverige. Og da det ligesom er over, var jeg ved at sige, så er der også Poul Brandt Reberg. Så begynder de at tale om, hvad kan vi gøre for dem, der er blevet deporteret. Og meget tidligt taler de om at sende mad, men det kan man ikke rigtig få lov til. Så i første omgang, så sørger de for, at der bliver sendt tøj. Faktisk i et stort omfang, de deporteredes eget tøj, som man via Socialstyrelsen er ude i. Eller socialtjenesten hedder det, er ude i lejligheder for at finde, og som så kommer af steder. For dem, hvor man ikke kan finde noget, man synes er god nok kvalitet, der bliver der så indsamlet i forskellige sogne. De kommer af sted, de her tøjpakker, i december 43. Samtidig har man så fundet ud af, at der faktisk er private, som helt på eget initiativ har afsendt pakker med mad, og som faktisk er kommet frem. Så selvom man fra tysk side ikke har givet lov til at sende fødevarepakker, så er det simpelthen noget, den her gruppe beslutter at gøre alligevel. Og de skriver ud til folk, der har... Ja, det der faktisk allerførst skete var, at da danskerne kommer derned, der får de besked på at skrive kort tilbage til Danmark om, at de nu er i Theresienstadt. Og de her kort bliver samlet og afsendt samlet. Og i Danmark laver man så lister, altså, fordi man ved faktisk ikke, hvem der er blevet deporteret, og hvem der er kommet til Sverige. Det finder jo sted på en og samme tid, og tyskerne vil ikke give lister til den danske administration om, hvem det egentlig er, der er deporteret. Så det bliver en måde, man forsøger at få et overblik på, og det er så ud fra de lister, hvor man både har skrevet op, altså hvem er det, der har skrevet det her kort, og hvem er det skrevet til, der kontakter man så modtagerne af kortene og siger, vil I være med til at sende mad derned? Vi ved ikke, om det kommer frem. Det kan vi ikke garantere, og der står også mere eller mindre, at de godt ved, at det ikke er officielt tilladt, men man vil prøve alligevel. Og det gør man så. Først sender man enkelte pakker af gangen, og der kommer så kvitteringer for, at det er kommet frem, så begynder man at sende større forsendelser af gangen.
Og så skriver de i kvitteringerne sådan noget med små beskeder, sådan, med at de sultne.
Ja, altså det gør man faktisk. Det er der faktisk nogen, der gør allerede på de her første kort. Ikke? Der skriver man, faktisk skriver de på nogle af kortene direkte, at de gerne vil have mad.
Ja, helt onkel sult eller sådan
ja,
noget.
Ja, og det kommer nemlig så senere. Det fortsætter faktisk meget lang tid, også selvom pakkeforsendelserne så er i... Altså, at det kører med det, og man modtager mad. Så man kan også se, at selvom der kommer alle de her pakker, til at begynde med, må de kun modtage én pakke om måneden per person. Og efter Røde Kors overtager forsendelserne efter besøget, altså, men som så først kommer i spil helt fra slut august, begyndelsen af september 44, der må de modtage 2 pakker per person per måned.
Og hvad er der 4,5 kilo i? Og det er jo ikke bare mad, det er også sæbe, hygiejneartikler og alt andet ting.
Det er primært mad. Altså faktisk er der nogle andre pakker, som kommer før, som der er sæbe og hygiejneartikler i. Det er for ofte sammen med tøj.
Så det er primært mad?
Det er primært mad, der kommer, og omkring 4,5 kilo per pakke.
Og det kan være sådan en leverpostej og pølse og andre ting?
Nej, leverpostej har jeg ikke lige hørt. Men,
nej, men det er vel også fordi, at de er jøder, så de spiser jo ikke svinekød.
Nej, men det bliver der... Altså faktisk, de pakker, der kommer afsted, der er en lille del af pakkerne, hvor man ved, at der er nogen, der holder kosher, og der erstatter man almindeligt pølse med lammepølse. Men ellers så tager man ikke hensyn til det, faktisk. Så det er alt muligt. Og i samme pakke er der altså også både pølse og så tørmælk, for eksempel.
Alt med næringsværdi.
Ja, og der er suppeterninger, og der kan være nogle gryn af en slags.
Vitaminpiller, blandt andet.
Vitaminpiller kommer også ned, og det er faktisk nogle særlige vitaminpiller, som bliver fremstillet, fordi Poul Brandreberg og Richard Ehe er begge to ernæringseksperter. Og de beder simpelthen sådan en vitaminfabrikant om at fremstille nogle særlige ekstra stærke vitaminpiller.
Men der er jo en masse bureaukrati, når pakkerne kommer frem. Hvis de kommer frem, nogle gange så bliver de plyndret, og nogle gange bliver de faktisk også ødelagt. Så skal de betale 12 for at komme ind, og der er sådan et pengesystem, hvor man, så det er ikke sådan lige til, men det når frem. Og så er det jo også det her med, at de faktisk også i et vist omfang også er sådan solidariske over for andre mindre privilegerede fangegrupper, har man indtryk af?
Ja, nogen er i hvert fald. Altså, der kommer det igen an på øjnene, der ser, fordi hvis man læser vidnesbyrd fra fanger deporteret andre steder fra, så ville de helt klart gerne have haft, at danskerne delte mere. Fordi de synes, at danskerne bliver rige, da de begynder at modtage pakker jævnligt. Altså, andre fanger modtager også pakker, men der er forskellige regler, og der er jo ikke nogen, der oplever, ligesom danskerne gør, at det bliver, altså, at nogen forsøger at sende til alle, der er deporteret fra et land. Altså, tjekkiske fanger kan modtage pakker, også større pakker, pakker helt op til 20 kilo, men det kan de så kun modtage 4 gange om året, og efter sådan et sindigt system med, at der skal nogle pakketilladelser ud. Og det er jo så kun, hvis man har nogen, der faktisk er i stand til at sende de her pakker til en. Hvor det er helt unikt det der med, at man fra dansk side forsøger at sende til alle dem, der er deporteret fra Danmark, hvad enten de har pårørende tilbage i Danmark eller ej.
Der er jo de her besøg, vi har været omkring den, der er blandt andet også hvor man kommer og inspicerer. Der er en international delegation, der kommer på besøg den 23. juni 1944. Der er blandt andet også en fra Sundhedsministeriet og en fra Udenrigsministeriet til stede, og de skriver en rapport og så videre. Og der er en debat omkring det her med, om de gennemskuer det her kulissespil, som du har beskrevet med, at der pludselig er musikpavillon, og der er en legeplads, og det hele ser meget idyllisk ud. Lejren blev fikset op, og så videre. Hvad er debatten om det, sådan forholdsvis kort? Gennemskuer man nazisternes spil,
kulissespil,
eller gør man ikke?
Ja, jeg mener ikke, man gennemskuer det, men det er der jo andre, der mener, at de gjorde, men at de ikke kunne sige noget. Altså, jeg synes, kunne de jo have sagt noget bagefter, men det gjorde de heller ikke.
Fordi det, de skriver i rapporten, det er, altså, de spiller med, og det gør man af hensyn til jøderne, fordi hvis man nu havde været meget kritisk, så havde det kunne gå ud over jøderne til Resenstand. Det er det, der er deres argument.
Ja, det er det, der er argumentet, men ingen af de her rapporter bliver jo afleveret til tyskerne. Altså, Franz Wass, han laver en mundtlig afrapportering til Werner Best, men han afleverer ikke den skriftlige rapport til ham. Eigil Juhl Henningsen afleverer kun sin rapport til Røde Kors, og ikke til andre. Så det kan man selvfølgelig godt sige, men altså, det er jo ikke noget, vi sådan på den måde kan følge. Det, som for mig har været afgørende, hvor jeg virkelig tænkte, nej, men de har simpelthen ikke gennemskuet noget. Det var, fordi jeg fandt et brev, som Ruth Bredsdorf, som altså var en af dem, der var med i fondet af 44, som sender pakker ned, hun har skrevet til Franz Wass efter besøget. Og der skriver hun til ham, nu har jeg sat dig på, som afsender for 6 pakker til Paul Epstein. Epstein var ham, som var jødeældste på det tidspunkt, da besøget fandt sted. Og så har Franz Wass i hånden tilføjet, altså, jo, men jeg mente nu bare, at der skulle sendes 1 pakke som sådan tak for besøget. Og der tænkte jeg, da jeg læste det, altså, så har han jo ikke forstået, hvordan situationen var dernede, fordi så ville han selvfølgelig ikke have overvejet kun at sende 1 pakke, men selvfølgelig ligesom man gjorde til alle andre, der blev, altså det er fordi, der skulle underskrives for 6 pakker ad gangen, fordi man kunne ikke bare sende afsted, man skal have tilladelse fra direktoratet for vareforsyning om at sende mad ud af Danmark, og det skal man også til de her pakker.
Danskerne i Theresienstadt, de får ikke lov til at holde avis, så de ved ikke så meget om der, så slipper selvfølgelig noget af sted, og på et tidspunkt så får de også mulighed for at få et bibliotek. Det er faktisk kun den sidste måneds tid. Så det er meget nyhedshungrende mennesker, når de kommer til Sverige, så bruger de rigtig meget tid på at læse avis, fortæller kilderne. Undervejs i Theresienstadt i august september 1944, der blev der også lavet en nazistisk propagandafilm om det herlige forhold, der finder sted i Theresienstadt. Og der kan man faktisk se på nettet, har jeg set. Og der er også enkelte billeder af danske jøder, der medvirker. Det er den film, hvor der ikke er så meget lyd på. Der er mere sådan noget musik, der bliver spillet henover. Får det sådan nogen effekt, den propagandafilm overhovedet?
Nej, altså filmen får faktisk ingen effekt. Den bliver også først klippet færdig, og der bliver lagt musik på i foråret 45.
Og der er det næsten slut.
Er det næsten slut, og den bliver vist... Den bliver kun vist én gang uden for Theresienstadt. Den bliver vist til nogle besøgende et par gange i Theresienstadt. Så det er ikke en film, der får nogen betydning, udover altså, at mange af dem, der medvirkede i filmen, de bliver inkluderet i den her meget store bølge af transporter, der afgår fra slut september til slut oktober 44. Hvor danskerne altså er undtaget. Men en meget stor del af ghettoens befolkning bliver deporteret til Auschwitz-Birkenau.
I den her periode fra danskerne kommer til slutningen 43 og så frem til oktober 1944, så er det 31.000, som kommer afsted, så det er temmelig mange mennesker, som ryger afsted til, med transporterne til Auschwitz-Birkenau. Nu på et tidspunkt her i 1945, der begynder så at florere rygter om, at nu skal man altså hjem til Danmark, og nu skal vi igen høre Sally Fischermann fortælle, hvordan han oplevede det, da Røde Kors-busserne kom.
At der går rygterne rundt til alle danskere, og man mødes mere eller mindre, og siger, du, der er et eller andet, så lige en svensk bil, så der må være et eller andet på vej. Og så viste det sig jo, at kommandanten, han ville jo ikke udlevere danskerne, uden han havde fået en underskrift fra Prag. Så forsvandt bilen igen, og så tænkte man, hvad pokker var det? Der må være et eller andet, men hvad vidste man ikke? Og så kommer bilen tilbage med en underskrift. Og så sker der det, at danskerne bliver indkaldt og skal møde i en kaserne. Så ved man, der er ved at ske noget. Så tænker jeg, nu kører vi sgu hjem. Det gjorde jeg. Og så fik vi besked på at gå ud, og så skulle vi gå ned ad gaden og ind. Så holdt der busser. Masser af busser. Og så var vi godt klar over det. Og så var det bare op i bussen. Nu er jeg på vej hjem. Nu er jeg blev fri af tyskerne. Og den første by, vi kører ind i, det er Dresden. Der er ikke et helt hus. Der er intet tilbage af Dresden. Og vi skal over en bro, den sidste bro. At da vi var kommet over, det var ikke ret langt efter, så sprang tyskerne lige i luften. Og så kørte vi videre. Men der ved Padborg, hvor vi stoppede, der stod en masse danskere, der kastede chokolade, madpakker og alt muligt ind, cigaretter. Så det var en fantastisk velkomst, man fik. Det betyder uendelig meget. Man var savnet på en måde. Man var savnet.
Vi har i et tidligere program med Hans Ode Madsen været en del omkring sådan hele baggrunden for organiseringen af de hvide busser under Røde Kors og det foregående politiske spil, men det er faktisk et møde i Berlin i Reichssicherheitshauptamt, der til sidst får det her i stand. Så det er jo ikke fordi, det sådan har ligget i luften, at de kommer hjem på et tidspunkt. Der er sgu meget politisk overtagelse til. Det er et noget kompliceret spil, men det lykkedes, gudskelov. Og hjemtransporten finder sted 15. april 1945. 423 kommer afsted med busserne. 412 er oprindeligt deporteret. 3 er født i ghettoen, og så er der altså 8 andre, der også kommer med. Og det er lidt specielt, fordi nogle af dem her, de er sådan blevet gift med nogen undervejs.
Ja, altså der er 2, der er blevet gift... noget tid forinden, egentlig et par i sommeren 44, et andet par i foråret, eller i februar 45, så er der 4, altså mænd fra den danske gruppe, der får lov til at gifte sig med deres kærester, altså faktisk mens de venter på, at de her busser skal ankomme, efter de har fået at vide, at de skal afsted. Ja, så der er fire tjekkiske og tyske kvinder, som kommer med ud på den måde. Derudover er der den ene af de her kvinder har et barn fra et tidligere ægteskab, og den sidste, der kommer med, er en dansk dreng, som er blevet deporteret fra Berlin i marts 43.
De blev indkvarteret to steder, når de når til Sverige, blandt andet nord for et eller andet sted tæt på Stockholm, og det andet sted omkring Göteborg. Og så kommer de i karantæne i to uger, og de læser aviser, de hører radio, de skriver breve og spiser sig mætte. Men lidt usædvanligt, så bliver det sådan også nogle gange splittet, og familierne bliver splittet og sådan noget. Det er lidt, det er jo ikke så godt, men det lever man trods alt med, og så med tiden så søger de fleste tilbage til Danmark. Og der er selvfølgelig det her efterspil med, om nogen har noget at komme hjem til, og andre har ikke. Hvad skete der så med de oprindeligt tyske jøder, som var kommet til på landbrugsuddannelse og var flygtninge? Blev de i Danmark, eller tog de videre? Eller?
Ja, altså, en lille del af dem bliver allerførst faktisk i Sverige, og tager videre fra Sverige, enten til det før Israel er oprettet stadigvæk som stat, så de prøver at rejse ind. Alligevel der er et par stykker, som faktisk bliver interneret på Cypern af briterne, fordi man jo forsøger at opsamle de her flygtningeskibe, fordi man jo faktisk ikke vil have jøder ind. Det er britisk mandatområde stadigvæk. De fleste vender tilbage til Danmark, i hvert fald for en periode, og enkelte. Der er for eksempel et tvillingepar, som rejser tilbage til Tjekkoslovakiet for at prøve at finde deres familie. Og det gør de meget hurtigt, efter de er kommet tilbage til Danmark. Og det får faktisk den betydning, at de efterfølgende ikke får lov til at komme tilbage igen til Danmark.
Fordi at flygtningelovgivningen også dengang var temmelig restriktiv.
Ja, fordi man simpelthen mener, at nu er grunden til deres oprindelige flygtningestatus, altså nazismen, den er jo så overstået, så derfor så er de så ude der.
Kan man sige noget overordnet omkring sådan den her gruppe af jøder, som siger holdning til danskerne om danske myndigheder? Altså, var de taknemmelige for, at de ikke blev glemt, eller hvad er grundstemmen? Er der forskellige synspunkter på det her? Eller?
Altså, jeg tror generelt set er man meget taknemmelig. Både på grund af pakker, også på grund af, at man jo faktisk blev hentet afhentet i Theresienstadt, efter danskerne er rejst hjemad. Der er både en tyfusepidemi og jo sådan generelt kaos, også da Theresienstadt bliver befriet af sovjetiske tropper. Så man undgår jo meget, altså i de sidste måneder, og det er stadigvæk allerede, mens danskerne er der kommer også mange fanger, som er, altså fra dødsmarcherne, de kommer til Theresienstadt, så selve, hvad skal man sige, den ordnede ghetto, som der jo var meget, meget langt hen ad vejen med selvadministrationen og sådan noget, den er jo i opbrud, selvom den stadigvæk er en lejr, ikke?
Altså, og det, den oplevelse slipper man
for. Den
man
slipper for. Danskerne
men,
for.
Men, det er, ja. Men der er jo en regning at betale, og vi har, altså, der er jo selvfølgelig nogle, det er jo ikke alle, der har en lejlighed eller hus kommet hjem til. Nogle gange har naboerne solgt deres inventar og værdier. De fleste, eller rigtig mange af dem, der er den modsat tilfælde. Der har naboerne passet på dem, og der er rigtig mange historier om, at danske landsmænd har passet på tingene simpelthen og betalt husleje og andre ting. Men der er jo en anden regning at betale, der er nogle eftervirkninger. Man taler om KZ-lejersyndromet, PTSD vil vi kalde det i dag.
Ja.
Der er nogle skader på helbredet. Man har jo i en periode ikke fået ordentlig mad.
Ja.
Får man erstatning?
Ja, altså den danske erstatningslov er jo simpelthen helt unik og bliver lavet, skrevet, vedtaget, hedder det vel. Ganske kort tid efter befrielsen. Og ja, de deporterede får erstatning. Altså, så kan man jo altid diskutere, hvad erstatning kan eller ikke kan. Der er problemer i forhold til dem, der var børn. Altså, man får for eksempel ikke, man får ikke erstatning for tort, og hvis man var under 18 år. Og det er jo sådan noget, så det er jo til at rekonvalisere, for det har børn jo lige så meget brug for som alle andre. Hvis man ikke er dansk statsborger, får man heller ikke, der er det også markant sværere. Hvilket for eksempel betyder for mange af de unge flygtninge, hvor danske statsborgere kan få støtte til uddannelse som en del af erstatningen, altså til at genoptage afbrudt uddannelse og sådan noget. Og det får de her unge statsløse ikke. Så der er altså nogle problemer erstatningsloven også. Men på trods af det er den jo altså helt unik, hvis man kigger rundt omkring i Europa.
Og det er jo det, man hele tiden kommer til at sammenligne med. Ja, hvordan gik det jøderne i andre lande? Men det hjælper jo stadig.
Det hjælper ikke den enkelte,
som har problemerne at slås med.
Det er jo det.
Og der er også noget med noget skyldfølelse. Hvorfor kom vi ikke afsted? For du selv nævner nogle flere gange. Man var ikke klar over, at man var undtaget fra transport.
Nej.
Så det er jo et psykisk pres, man har levet med i halvandet år næsten.
Ja.
Mange levede faktisk også i fattigdom efterfølgende. Der blev hjulpet hist og pist, og også det jødiske samfund hjælper jo selv deres egne, men der er også andre danske, som hjælper dem med penge her og så videre. Det har du beskrevet i bogen her. Men altså, der er også nogle børn, der ikke har haft skolegang i halvandet år, og de skal også finde tilbage. Ikke desto mindre er der også for det officielle Danmarks en meget stor anerkendelse. Det er bare et symbolsk ridderslag, men det er også et reelt ridderslag. Fridiger overrabineren bliver ridder Dannebrog. Altså igen sådan en anerkendelse fra kongehuset, fra de officielle myndigheder. Man har passet på synagogens tora, og der bliver en indvielse og sådan nogle ting. Og der bliver også rejst et mindemonument på Vester Kirkegård. Der har jo sådan en mosaisk afdeling, som står der den der i dag. Så på den måde er der jo markering af det stadigvæk. Jeg synes også, man kan sige, at det officielle Danmark stadigvæk tager del i det, der foregik dengang.
Jo, det gør det da i høj grad. Altså,
Og kan man sige noget her til slut om, hvilken rolle spiller nu erindringen om opholdet i Theresienstadt for nulevende jøder? Måske nogen, der ikke selv har været afsted, men forældre, bedste forældre, oldeforældre.
Jeg tror, det spiller en vigtig rolle. Altså, det kan jeg i hvert fald se på mange af de kommentarer, jeg har fået fra pårørende i forhold til mit arbejde gennem de sidste mange år. Ikke? At det spiller en vigtig rolle, og det med, at historien bliver fortalt fra en jødisk synsvinkel, og ikke fra... Altså, det er jo der, hvor jeg synes, at det, jeg har lavet, adskiller sig fra den måde, man tidligere har talt om Theresienstadt på, som mere handlede om Danmarks reaktion på deportationen, hvor at jeg beskriver oplevelserne, som de så ud fra Theresienstadt. Og det tror jeg har været vigtigt at få det med.
Ja, nu har man jo hørt programmet. Så kan man jo læse din bog, Silvia Goldbaum Tarapini. Kant med i litteraturvidenskab og Ph.D. i moderne historie, og altså også forfatter til bogen her, Danske Jøders Liv og Død i Theresienstadt, og som er udkommet på forlaget Gyldendal her i 2023. Og tak, fordi du medvirkede.
Selv tak.
Hitlers æsler er slut for i dag. Teknikken sad Niels Glistrup Malmos. Jeg hedder Jarl Kornu, og jeg er værter til retlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsler. Tak for i dag.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo
bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.